Каля 100 тысяч чалавек прынялі ўдзел у набажэнстве крыжовага шляху ў рымскім калізеі вечарам 29 сакавіка. Пераслед хрысціян, пакуты бедных насілі ў дачыненні да жанчын, нявінныя ахвяры і шматлікія пілаты, якія трымаюць у руках рычагі ўлады і карыстаюцца імі для служэння самым моцным, сталі тэмай разважанняў, падрыхтаваных групай моладзі з Лівана. Як і ў папярэднія гады, пантыфік маліўся ў спецыяльным намёце на палацінскім пагорку, насупраць старажытнага цырка, абмытага крывёю вызнаў у Хрыста, яшчэ ў першае стагоддзе хрысціянства, як гаворыць традыцыя. Крыж Езуса – гэта слова, якім Бог адказаў на зло свету. Часам здаецца, што ён не адказвае на зло, што застаецца ў маўчанні. Але на самой справе Бог прамаўляў, адказаў, і яго адказам з'яўляецца крыж Хрыста, слова, якое з'яўляецца любоўю, міласэрнасцю, прабачэннем, сказаў папа. Паводле святога айца, слова крыжа – гэта таксама адказ хрысціян на зло, якое працягвае дзейнічаць у нас і вакол нас. Хрысціяне павінны адказаць на зло добром, беручы на сябе крыж, як гэта зрабіў Езус, сказаў папа Францішак.